Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάντοτε με ευγένεια ανταποκρίνεστε και ενημερώνετε τους ακροατές μας. Δώστε μας μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Από τη μία ακούμε ότι είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση, απ' την άλλη όμως εξακολουθούμε να βλέπουμε δεκάδες νεκρούς καθημερινά, περίπου 500 διασωληνωμένους και πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων.
Αναφορικά λοιπόν με την επιδημιολογική εικόνα, έχουμε μια αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες, κάτι το οποίο συμβαίνει και στους θανάτους. Είναι περίπου για ένα διάστημα περίπου 10 ημερών έχει αρχίσει μείωση και στον αριθμό των θανάτων, τουλάχιστον στον εβδομαδιαίο μέσο όρο, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ακόμα τα νούμερα είναι υψηλά και θα χρειαστεί κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα να έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση σε αυτά τα νούμερα. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, έχουμε μια σχεδόν σταθεροποιητική τάση. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αισιόδοξη πλευρά ότι ίσως και εκεί έχει αρχίσει μια μικρή αποκλιμάκωση.
Κύριε καθηγητά, κύριε Παρασκευή, είμαστε στον επίλογο της πανδημίας ή μπορεί να δούμε νέα επεισόδια? Γιατί ενθυμούμε ότι κάποια στιγμή όλοι ήλπιζαν ότι η Δέλτα αποκλιμακώνεται, τελειώνει και ότι θα μπαίναμε σε ενδημική φάση του κορονοϊού. Μήπως εμφανιστεί τώρα πάλι ένα νέο στέλεχος την επόμενη μέρα, το φθινόπωρο για παράδειγμα?
Έχετε δίκιο. Η εμπειρία της Όμικρον μας έδειξε το εξής σημαντικό, ότι ακόμα και αν εμφανιστεί ένα νέο στέλεχος το οποίο έχει αρκετές μεταλλάξεις, το εμβόλιο μας παρέχει μια ικανοποιητική, μια πολύ σημαντική προστασία έναντι σοβαρής νόσου. Άρα λοιπόν, και έχοντας υπόψη μας το παράδειγμα άλλων χωρών, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη που η εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ υψηλή στις ευπαθείς ομάδες, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στον επίλογο, είμαστε πολύ κοντά στη φάση εκείνη που ο κορονοϊός δεν θα προκαλεί σε μεγάλο ποσοστό σοβαρή νόσο.
Τα φάρμακα, τα χάπια που ακούμε, της Merck, της Pfizer κλπ., συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση, έχουν αποτελεσματικότητα?
Τα θεραπευτικά μέσα είναι πολύ σημαντικά και ο ρόλος τους αφορά κυρίως τη θεραπεία, την αντιμετώπιση της λίμωξης στα άτομα τα οποία το εμβόλιο έχει μερική αποτελεσματικότητα και για κάποιους λόγους το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της λίμωξης. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν προληπτικό ρόλο. Καμία χώρα παγκοσμίως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει θεραπεία για λόγους πρόληψης, αλλά σίγουρα ναι, θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση της θνητότητας και στην καλύτερη αντιμετώπιση στις ομάδες που προαναφέραμε.
Τώρα, πώς εξηγείτε, κύριε Παρασκευή, κύριε καθηγητά, ο υψηλός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας? Δυστυχώς, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, έχουμε μία από τις χειρότερες εικόνες στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές απώλειες ζώων.
Είναι πολύ καλό το σχόλιο σας και επιτρέψτε μου να δώσουμε μερικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτήν την εικόνα. Η εικόνα λοιπόν των θανάτων, προκειμένου να είναι συγκρίσιμη, θα πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο παρανομαστή. Ο παρανομαστής λοιπόν θα πρέπει να αφορά τα κρούσματα και να είναι σε μια σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο ή να είναι σε μια χρονική περίοδο που υπάρχει αντιστοιχία σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική εικόνα μεταξύ δύο χωρών. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχουμε παρόμοια εικόνα σε ό,τι αφορά την περίοδο της κορύφωσης ενός κύματος. Για να μην λέμε όμως πάρα πολλά, στη χώρα μας έχουμε υψηλό αριθμό θανάτων λόγω του ότι είχαμε ένα βαρύ, να το πω έτσι, πανδημικό κύμα της Δέλτα, που όταν ξεκίνησε το Σεπτέμβρη η εμβολιαστική μας κάλυψη δεν ήταν ικανοποιητική, οδήγησε σε μια συνεχιζόμενη πίεση, σε ένα συνεχιζόμενο αυξανόμενο αριθμό ατόμων που ήταν διασωληνωμένοι, που οδηγούσε και σε υψηλό αριθμό θανάτων. Οδηγηθήκαμε λοιπόν ή ξεκίνησε το κύμα της Όμικρον όταν η πίεση και ο αριθμός των θανάτων ήταν ήδη υψηλός και ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων επιβάρυνε την επιδημιολογική εικόνα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
Μπορεί να έχει παίξει έναν ρόλο και η κόπωση των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή το γεγονός ότι ενώ έχει μεγαλώσει ο αριθμός των μονάδων εντατικής θεραπείας δεν είναι ικανοποιητική η στελέχωσή τους.
Αυτό το οποίο φαίνεται, κοιτάζοντας συστηματικά την αναλογία θανάτων προς κρούσματα, έχουμε μια συνεχώς βελτιούμενη εικόνα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια εικόνα ότι κάτι έχει αλλάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με την αναλογία των θανάτων. Σίγουρα υπάρχει κόπωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόπωση, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη θνησιμότητα. Και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι βασικοί παράγοντες αφορούν την ηλικία, την εμβολιαστική κάλυψη, καθώς και τις συνοσιρότητες, τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει ο πληθυσμός. Αλλά σίγουρα, ας μην ξεχνάμε, ας βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το επιδημικό φορτίο. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα με αυτή την εμβολιαστική κάλυψη και με αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων που δεν είχε αντίστοιχα έναν άλλο αριθμό θυμάτων μετά το Σεπτέμβριο του 2021.
Κλείνω. Πάσχα στο χωριό. Πόσο πιθανό το βλέπετε?
Θα είμαι αισιόδοξος. Το Πάσχα, ακόμα και η απόκριση στο χωριό είναι εφικτές, γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, αντίστοιχα, ακόμα και το Πάσχα πέρυσι ήμασταν σε συνθήκες lockdown, σε συνθήκες που απαγορευόνταν οι μετακινήσεις, ενώ φέτος η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί, σχεδόν κανένας περιορισμός, και νομίζω έχοντας στο μυαλό μας ως γνώμονα τη λογική και τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας, μπορούμε να γιορτάσουμε φέτος ένα Πάσχα με άλλες συνθήκες, θα είναι πολύ καλύτερες από τα προηγούμενα δύο έτη.
Ευχαριστώ τον καθηγητή της Επιδημιολογίας και της Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.